Poštovani slušalci, ovo su talasi Radija Svetigore, vi pratite jutarnji program. Danas je počeo veliki vaskršnji post. Mi putem telefonske linije razgovaramo sa sveštenikom Slobodanom Lukićem, parohom Crmničkim. Oče pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao, Bog vam dobrodošli.
Evo, kao što rekoh, danas je počeo vaskršnji posta, a ova prva tri dana nazivamo Trimirje. Oče, evo da nam prvo objasnite šta je to Trimirje, kakva je praksa u crkvi posta za Trimirje i samo porijeklo možda na početku da to razjasnimo.
Da, najprije bih da poželim srećan blagosloven nastupajući period posta, neka je Bog dao da nam svima bude na obnovljenje naših bića i na kao bude priprema za doček našeg najvećeg praznika Vaskrsenja Gospodnjeg. Što se tiče Trimirja, kao što rekao ste, Trimirje podrazumijeva prva tri dana, odnosi se na prva tri dana velikog posta, odakle i naziv Trimirje, a kao što znamo, u toku Trimirja, odnosno prva tri dana velikog posta, crkva nalaže najstrožiji mogući post, a to jeste neuzimanje ni hrane, ni vode, nikakvog pića, znači neuzimanje ničega u organizam. I taj period se odnosi, dakle, na ponedjeljak, utorak i srijedu, prva tri dana velikog posta, odnosno srijedu do pređeosvećene liturgije. Pređeosvećena liturgija se nekada ranije u prvim vijekovima slučila uveče, jer ona počinje u stvari sa večernjom službom, a potom je najprije u parohijama, a potom i u manastirima došlo do jedne promjene kojom se pređeosvećena liturgija pomjerala na početak dana, dakle na jutarnji period. Tako da samim tim i post Trimirja se skraćuje, odnosno podrazumijeva post, dakle nedjelje ničega, ponedjeljak, utorak i, dakle, naravno to jutro, srijedu, kada se do liturgije pređe osvećenih darova. Ovaj vid posta vodi porijeklo, dakle, iz samih početaka hrišćanstva, i on se ne odnosi samo, tada se nije odnosio samo na ova prva tri dana, nego uopšte se odnosio na sve one periode kada se zahtijevalo i kada su vjernici upražavali najstrožiji post. Zapravo, kako je izgledao post u tim najranijim danima hrišćanstva? Dakle, podrazumijevao je nejedinje ničega, a blaži vid toga je uzimanje hrane samo jednom dnevno i to uveče nakon službe ili na koncu dana. I dakle, to je bio, rekao bih, i jedini način posta, izuzet kada su bili praznici, subota i nedelje, i tada se spremala hrana, kuva i tako dalje. Kako je vrijeme odmicalo, dolazilo je, dakle, mogu da kažem, malo do slabljenja tog prvobitnog entuzijazma u pogledu hrišćanskog podviga, tako je da i post dobio svoje blaže varijante, pa je uključivao jedenje hrane na ulju, kuvana na ulju, zatim ribe, dakle, kao što je danas u toku velikog posta na praznik Blagovijesti, dozvoljeno jedenje ribe itd. Dakle, i ono što je zadržano od toga što je bilo nekad u tim prvim vijekovima je primjenjujemo ova prva tri dana, da bi time stupili čvršće i čvrsto u podvig koji nam prestoji, i sve je to naravno spojeno sa bogoslužbenim dijelom našega crkvenog života. Dakle, sinoć smo na večernjoj službi mogli da čujemo da sav karakter službe, kako jutarnje, tako večernje, se odnosi na Adamu izgnanje iz raja. Dakle, imamo sliku čovjeka, Adama, koji je izgnan iz raja, odstupio, otpao od Boga, i koji se kroz post, kroz pokajanje, vraća Bogu. Dakle, koji postaje novi Adam, to je Hristos. Znači, svi smo mi, dakle, na tom putu od starog Adama, palog Adama ka novom Adamu, Hristu, kojim je taj stari Adam podignut i obnovljen. I zato se, dakle, i našim duhom, i našim tijelom trudimo da u taj taj put presaznavanja našeg bića stupimo što čvršće sa svim svojim bićem, dakle kroz molitu, kroz bogosluženje, a naravno i tjelesno kroz ovakav vid posta.
Evo, pomenuste i vi, pređe osvećene liturgije, sama riječ kaže da su to ranije osvećeni darovi. Ali evo, možete li vi malo da nam dublje objasnite smisao i porijeklo također pređe osvećenih liturgije?
Da. Tipik crkve podrazumijeva da se u sedmičnim danima, odnosno od ponedjeljka do petka velikog posta, ne služi nikakva liturgija, nijedna liturgija. Dakle, liturgija se služi u subotu i nedjelju. Ali da ne bi vjerni narod i bratija monasi u manastirima ostajali bez pričešća svetim tijelom i krvlju gospodom, a to je, znamo, cilj i suština našeg hrišćanskog života, sjedinjenje sa gospodom u svetoj tajni pričešća, onda je crkva ustanovila vid pričešćivanja na večernjoj službi. I odatle potiče ova liturgija pređe osvećenih darova. Kao što vidimo iz samog naziva, pređe osvećeni darovi su darovi koji su osvećeni na liturgiji koja je služena u nedjelju ili u subotu prije pred početak posta, odnosno svaku narednu subotu i nedjelju u toku posta. Dakle, na liturgiji se pored u subotu ili u nedjelju pored agneca koji se vadi za tu liturgiju kojim se pričešćujemo, vadi još jedan ili dva ili ako je neki u toku nedelje neki hramovni praznik ili slava, vadi se tri agneca i tako dalje. Obično se vadi dakle dva za srijedu i petak koji se osvećuju na toj liturgiji i potom se dakle kroz jednu svečaniju službu, večernju službu koja dakle počinje večernjom službom pa zatim se nastavlja kao liturgija pričešćujemo tim osvećenim darovima, pređe osvećenim darovima. Postoji više teorija o liturgijskoj nauci kako je nastalo, dakle kako ustanovljena ta liturgija pređe osvećenim darova. Kao što rekao, dakle osnovni cilj i svrha toga je da se narod pričešćuje i ovim danima kada se ne služi liturgija, a po nekim izvorima ta liturgija je dakle tako što su u vrijeme, dakle kada je bio postala simfonija između crkve i države, dakle u Rimskom carstvu, carevi koji su dakle prilikom njihovog krunisanja, oni su da bi dakle to krunisanje bilo potpuno osmišljeno, crkveno, uzimali su tijelo i krv gospodnju. I dakle ta tijelo i krv gospodnja pričešće je bilo pripremljeno na nekoj liturgiji koja je služena prije toga dana i toga dana oni su se svečano dakle krunisali i pričešćivali. Tako da je dakle tada su se darovi pripremali ranije i odatle dakle potiče, po toj teoriji potiče to pripremanje darova za srijedu i za petak, odnosno liturgija pređe osvećenih darova.
Liturgija pređe osvećenih darova se služi samo u toku velikog posta. Da li nam to govori i o samoj težini, da tako kažem, evo, ovog velikog posta, s obzirom da i potrebi za češćim pričešćivanjem?
Da, naravno. Svi aspekti velikog posta nam sugerišu na to da je zaista ovo veliko postno vrijeme uzvišeno. I zato ovaj post, dakle, možda ne bi trebali klasifikovati postove po njihovom značaju, svi su naravno značaji na svoj način, ali vaskršnji post je posebno, znači, posebno mjesto u životu svakoga vjernika. Kako po, dakle, strogosti posta u tom tjelesnom smislu, tako i po bogoslužbenom aspektu. I zato se, evo, jedan od primjera koji to potvrđuju je služenje liturgije pređe osvećenih darova isključivo u toku velikog posta. Jer veliki post je potpuno od početka do kraja bogoslužbeno osmišljen. Šta to znači? To znači da svaka bogoslužbena radnja, svi elementi bogosluženja u velikom postu imaju svoj duboki simbolički smisao. Tako mi u ko ima priliku da ide češće na bogosluženja u toku ovoga posta, može da čuje da su, da se čitaju često odlomci iz Starog Zaveta, naročito knjige Postanja. Zašto baš Postanje? Dakle, i to nije slučajno. Dakle, kao što sam rekao ranije, post je presazdavanje. Dakle, odnosno može reći novo stvaranje. I zato se čita knjiga Postanja, jer u toku posta, dakle, znači tu je ta duboka simbolika ovoga časnog posta, dešava se novo stvaranje, dakle novo presazdavanje čovjeka, presazdavanje našeg bića. Naravno, mi ostavamo isti koji što smo bili, ali na duhovnom planu se vrši naše presazdavanje. Znači, pali smo, udavili smo se od Boga kao bludni sin i u toku posta se vraćamo, ponovo bivamo sazdani i svojim, svim svojim bićem, dakle tjelesno postojeći, uzdržavajući od hrane i pića mrsnoga, i kroz bogosluženje mi duhovno postajemo drugačiji, postajemo bolji i zato je, dakle, kažem, ovaj period časnoga posta posebno, dakle, kako strog, tako je i posebno osmišljen kroz taj bogosluženi dio.
Na početku posta služi se i kanon Svetog Andreja Krickog. Možete li nam malo nešto i o tome reći?
Da, u prva četiri dana na večernjoj službi se, na povečerju se služi pokajni kanon Andreja Krickoga, što opet govori o tome, dakle, šta je cilj i suština posta, dakle, pokajanje, svijest o grijehu koji smo počinili i zbog koga se kajemo, i kroz to, kroz kajanje grijeha, dakle, približavamo se, vraćamo se Bogu. Zaista je sam i sa tekst kanona koji čitamo veoma dirljiv i uglavnom se sastoji iz odlomaka, odnosno pominjana događaja i ličnosti Starog Zavjeta. Dakle, nekako možemo da primijetimo da u, dakle, dobar dio bogosluženja i onoga što se čita i pjeva na bogosluženjima se tiče Starog Zavjeta. Tako da i kroz taj kanon, kao kroz druga čitanja na drugim ostalim službama, možemo da vidimo polako postepeno kretanje, dakle, iz Starog Zavjeta, od Adamovog pada, preko njegovog pokajanja, preko, dakle, proroka, starozavjetnih pravilnika, kanonom zavjetu ka Gospodu. Tako da i ovaj kanon sadrži spominjanje, između ostalog, dakle, sadrži spominjanje ličnosti u Starom Zavjetu koji su bili primjeri, najsvjetniji primjeri pokajanja. Dakle, njegova osnovna srž kanona, kao što i sam nazivom kaže pokajni kanon, je upućivanje i poziv na pokajanje.
Da pomenemo i molitvu Svetog Jefrema Sirine?
Da, to je predivna molitva koja je neizostavna na početku, na kraju svakog bogosluženja velikog posta, Gospode Vladiko života moga. I kao što su brojni crkveni pisci pisali i tumačili ovu molitvu, tako je Dostojevski, između ostalih, rekao, dakle, po njegovom mišljenju, je u toj molitvi sadržan sav smisao hrišćanskog života i sve ono što, zašto mi, dakle, hrišćani živimo i ka čemu stremimo. Dakle, mi se u toj molitvi, ispovjedajući Gospoda kao vladiku, u Boga kao Gospode, kao vladiku našeg života, u čioj rusi disanje naše, kao što kaže psalam, molimo najprije da odagna od nas ono što nas čini nečistim, što nas udaljava od Boga. Duh ljenosti, unijenja, mrzovolje, vlastoljublja. Dakle, da udalje od nas one poroke koji kompletnu našu ličnost, razjedinju našu ličnost i guraju je u propast. Zatim, posle toga, molimo se da nam Bog podari one osnovne vrline koje čine hrišćanina. Dakle, da ostupi od nas uninije, mrzovolje i tako dalje, da nam podari duh smirenoumlja, krotosti, uzdržanja i ljubavi. I da ne osuđujemo brata svoga, da sagledamo grijehe svoje. Dakle, zaista, kada se udubimo analizu ove molitve, vidimo da je u njoj sadržano sve. Dakle, kako molitva Bogu da odagna od nas ono što nas udaljava sa puta Božjega, što srvava našu ličnost u propast, tako i molitvu za one osnovne vrline koje izgrađuju ponovo, dakle, čini našu ličnost jedinstvenom, i molimo se, dakle, na kraju za neosuđivanje, jer osuđujući, dakle, ništa nam ove ostale vrline vrijede, dakle, za neosuđivanje, da Bog iščupa iz našeg srca korijen osuđivanja drugih, time i gordost, i, dakle, da poznamo grijehe svoje, da ne osuđujemo brata svoga, i molimo se za ljubav kao naravno krunu svih vrlina.
Oče, vrlo često kada pričamo o postu, pomenemo i to, ali ajde, nije zgoreg da uvijek imamo nekog novog slušalca kojem je potrebno da čuje i to, da često se post svede samo na ono tjelesno neuzimanje mrsne hrane. Da li je to dovoljno? Kako da pomognemo sebi da, pored toga što eto, je crkva propisala taj, da kažem, tjelesni post, da bismo na kraju krajeva i tijelo umirili, kako da se potrudimo da postimo i duhom?
Da, tjelesni post je samo jedan aspekt posta, jer mi postimo kao ličnosti, a ličnosti smo psihofizički, dakle, psihofizička bića sastavljena od materije, od duha. Tijelo koje je materija, dakle, nije prezreno u hrišćanstvu. Dakle, naš hrišćanski podvig nije borba protiv tijela, da bi savladali tijelo i tako uzeli svoj duh. Naprotiv, kao što je Hristos vaskrsao u tijelu, i to isto tijelo u kojem je vaskrsao, dakle, koje je čovječanska priroda, važnije je, dakle, u slavu Oca, i tako i našu čovječansku prirodu cijelu uzimo Bogu, tako, dakle, mi smo dužni da se staramo za to tijelo, jer svi ćemo, čekajući vaskrsenje, mi čekamo vaskrsenje u tijelu u kojem smo živjeli, u preobraženom tijelu. Tako da se dakle, taj tjelesni post ne znači samo uzdržavanje od nečega, nečinjenje nečega. Dakle, on ima afirmativni smisao. Dakle, time pokazujemo da uzdržavajući se od hrane, ne uzimajući hranu, mi, dakle, prevazilazimo, tako da kažem, biološki način postojanja. Naravno, neuzimanje hrane ne može da traje neprekidno, jer i dalje živeći u okovima vremena, prostora i materije, mi smo dužni, to jest mi neophodno da uzimamo hranu da bismo preživjeli, ali smisao u tome da mi time pokazujemo u jednoj duhovnoj, simboličkoj ravni, da mi više ne zavisimo, dakle, od biološki, dakle, od materije, nego zavisno od našeg odnosa sa Bogom. I time i tjelesni post neraskidivo spojen, vezan za duhovni post. A duhovni post je veoma širok. Dakle, i on podrazumijeva nečinjenje, to kaže, možete Efrema Sirina, nečinjenja toga i toga, sve ono što nas odvaja od Boga, i činjenja, dakle, dobrih misli, dobrih djela, dobrih riječi, milostinje i svega ostaloga što je Bogu ugodno. I zato je dobro da pred početak posta napravimo svojevrstan plan i program posta. Dakle, da spoznamo, znamo vi, poznajemo sebe u toj mjeri da možemo da rasudimo šta su naše poroci, šta su naše loše navike, da se oslobodimo toga i da učinimo uvijek nešto novo što do sad nismo učinili. Dakle, treba biti razuman u svemu tome da sad ne uzimamo na sebe neki podvig koji ne možemo da do kraja izvedemo, da izvršimo, i da time se ne gordimo, nego uvijek nešto malo novo od onoga što nismo do sada radili. Da li to znači uzdržavanje od nečega, od neke navike, suzbijanje neke navike koje inače imamo, koja je prisutna kod nas, ili da dodamo, recimo, u našem molitvenom pravilu neku novu molitvu, da malo produžimo to molitveno pravilo, da bi ovaj post bio period koji će nas i u tom smislu učiniti malo drugačije. I tako postepeno, uvijek dodavajući, dakle, na to još nešto novo, mi ćemo, dakle, i duhovno uzrastamo, i tako da će naš post time biti potpuno osmišljen.
Oče, evo da ovaj mali čas, katehetski, da ga tako nazovemo, završimo pitanjem, čemu nas post uči?
Post nas uči da uči nas putu, dakle post predstavlja put od starog grešnog čovjeka kojega skidamo sa sebe i oblačenje u novoga čovjeka koji treba da bude udostojen sretanja sa Gospodom. Dakle, post je put ka onom ka cilju koji je cilj svih ciljeva, a to je Bog i Gospod naš. Tako da nas post uči, uči tome kako treba da uvijek da bude, da provodimo naš život, ne samo da mi to ograničamo vrijeme posta, nego na naš neprekidni život u toku cijele godine, cijelo našeg života, i s obzirom da mi po našoj slabosti odstupimo od toga priznanja, post nas uči, dakle, vraća nas, dakle, uvijek ta pedagoški smisao posta upravo u tome da nas vrati na ono na što smo prizvani, i kroz post, dakle, očišćujući sebe, popravljajući sebe, obnavljajući svoju ličnost, dakle, mi se trudimo, molimo se da se udostojimo sretnanja sa vaskrsnim Gospodom.
Oče, hvala vam puno na ovom razgovoru i neka nam je svima srećan i od Boga blagosloven početak ovog velikog posta, pa da nam, evo kao što i vi rekao ste, svima bude na zdravlje i na spasenje, i da u miru i ljubavi dočekamo najsvjetliji, najradosniji hrišćanski praznik, praznik Vaskrsenja Hristovog.
Amin, Bože daj.
Uvaženi slušalci, bio je to sveštenik Slobodan Lukić, parok Crmnički, a tema našeg razgovora je bio Vaskršnji post, Trimirje i molitve i službe koje se služe u crkvi tokom ove prve nedelje Vaskršnjih posta. Ostanite na našim talasima jer mi smo tu zbog vas.